Vāram galvaspilsētas teritoriālo plānojumu turpmākajiem gadiem apturēja, balstoties uz vairākiem faktoriem. Rīgā ir divi teritoriālās plānošanas dokumenti, viens vēsturiskajam centram, otrs pārējai teritorijai. Pašvaldība gribēja visā pilsētā aizliegt azartspēļu zāles, bet to drīkstot noteikt tikai atsevišķās teritorijās, kā arī bija vēl iebildumu, iepriekš norādīja ministrija. Savukārt pašvaldība apturētā plāna pamatojumā konstatējusi virkni pretrunu, tāpēc lemj par vēršanos satversmes tiesā.